Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai mengikuti rapat tutup kas anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2024 di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Selasa 31 Desember 2024. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengajak masyarakat menyambut tahun baru 2025 dengan optimistis bahwa Indonesia akan bangkit.
Untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat menghadapi tahun baru. Kita hadapi tahun baru dengan gembira, optimis, percaya diri bahwa Indonesia akan bangkit.
Presiden Prabowo Subianto menekankan di malam tahun baru, pemerintah tetap bekerja hingga tengah malam. Sebagian besar pejabat pemerintah berada di kantor masing-masing hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dalam akun Instagram @PresidenRepublikIndonesia, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia menyambut tahun 2025 dengan penuh harapan, semangat, dan optimisme untuk mewujudkan cita-cita luhur Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Presiden mendoakan tahun ini membawa kesuksesan, kemajuan, dan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto menyampaikan sebanyak 45.000 gerai telah membukukan transaksi sebesar 14,9 triliun rupiah selama penyelenggaraan program Every Purchase is Cheap atau Epic Sale 2024 yang berlangsung dari 22 hingga 31 Desember 2024. Mengutip laporan antara pada Selasa, Erlangga Hartarto mengatakan melalui program Epic Sale 2024, masyarakat mendapatkan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha di seluruh Indonesia, mulai dari diskon, cashback, hingga promosi khusus untuk produksi lokal unggulan. Epic Sale 2024 menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku UMKM. Erlangga juga mengapresiasi Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia sebagai mitra kerjasama strategis terlaksananya program Epic Sale 2024. Ia mengatakan Epic Sale 2024 menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dan berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut pada tahun depan dengan cakupan program yang lebih luas dan inovasi baru yang lebih menarik. Pendengar, sekian Warta Berita.
Sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu. Tak sedalam ini, entah apa salah dan dosaku, hingga Tuhan pertemukanku denganmu. Hancurkan diriku, hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa berusaha. Hatimu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka, mati ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang sulit ku lupakan. Ku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan waktu kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersama. Kau yang berjanji ku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun ini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Mungkin kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Desa Hilisimaitano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang cukup terkenal hingga ke mancanegara. Event Maniamolo menghadirkan pertunjukan spektakuler yang memanjakan mata melalui gerak dan langkah dari puluhan penari. Tari perang kini menjadi simbol kebudayaan masyarakat Desa Hilisimaitano. Para penari terdiri dari anak-anak muda tangguh dan bisa diandalkan yang jumlahnya tidak terbatas. Pada zaman dahulu sering terjadi peperangan di kampung atau desa. Sejak saat itu, prajurit-prajurit perang melakukan beberapa latihan seperti tari perang ini. Sebelum adanya penyerbuan, salah satu desa diadakan beberapa pengintaian. Selain itu, setiap harinya dilaksanakan ronda di masing-masing desa yang bertujuan untuk memantau apabila terdapat hal yang mencurigakan atau musuh yang mulai masuk ke perkampungan. Guna melestarikan kebudayaan ini, masyarakat Desa Hilisimaitano mengadakan event dan latihan bagi anak-anak muda yang bertujuan untuk regenerasi, sehingga budaya tetap berjalan dengan baik.
Dengan Voice of Indonesia, tadi udah kita lihat tradisi tari perang di Nias. Nah, sebenarnya yang pendengar, kalau ngomongin budaya di Indonesia kan ada banyak jenisnya ya. Tapi karena sekarang ini lagi berkaitan dengan tahun baru, nah Indonesia tuh punya gak sih budaya-budaya untuk merayakan pergantian tahun? Ternyata jawabannya ada loh, pendengar Voice of Indonesia. Ada banget, karena di beberapa wilayah nih banyak tradisi unik dan meriah untuk merayakan tahun baru. Di Toraja nih, malam tahun baru itu bakalan seru banget karena bakal ada acara besar yang gak boleh banget dilewatin. Ada getaran Sukma Suci, ini semacam festival gitu. Kemudian juga festival kopi sampai festival kuliner. Dan biasanya kalau lagi mau pergantian tahun, ada Mabaratung, yaitu pawai kesenian rakyat dari masyarakat setempat. Kemudian kalau di Maluku Tengah ini ada yang namanya Badendang Rotan. Nah, Badendang Rotan ini mirip tarik tambang tapi pakai anyaman rotan yang bikin jadi lebih seru karena makin susah nariknya. Dan tradisi ini sendiri peringat sudah dilakukan secara turun-temurun dan gak cuma sekedar untuk merayakan sesuatu aja ya, tapi ini juga mempererat solidaritas antar masyarakat. Kemudian kalau di Surakarta, ini banyak kesenian tradisional yang beragam dan biasanya itu lama ya, panjang. Kayak wayang kulit, lalu pertunjukan gamelan, tarian-tarian, sampai musik keroncong. Nah, terkadang nih pendengar kalau menyaksikan ini ya, jadi festival yang hadir dalam festival-festival bikin kita jadi pengen belajar, ikutan belajar dari budaya-budaya ini. Nah, tadi sih kurang lebih ya, tiga nih dari beberapa daerah di Indonesia, tradisi yang dilakukan untuk melewati malam pergantian tahun. Nah, kalau itu kan di Indonesia, di luar negeri ada apa aja ya? Nanti kita lihat sama-sama pendengar, tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
私はあの人の腕の中さ。そう僕はあの人を待ってる。そう僕はあの人を求めてる。そう僕はあの人を持ってる。それもすべて
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Tadi kita udah ngomongin tradisi yang ada di Indonesia. Nah, pergantian tahun di berbagai negara itu banyak tradisinya. Kalau di malam pergantian tahun dari kemarin yang ramai kan makan anggur 12 butir ya. Tapi di beberapa negara lain itu juga ada loh. Seperti di Kuba nih, mendengar melempar air kotor itu jadi salah satu simbol untuk membersihkan rumah dan membuang sial ya, untuk menyambut tahun yang baru. Kemudian di Yunani, ini menggantung bawang di pintu saat pergantian tahun itu dipercaya bisa menangkal hal-hal negatif dan mendatangkan hal positif. Kemudian di Jepang, gentang 108 lonceng di malam tahun baru, ini melambangkan harapan manusia akan hal-hal yang baik. Sementara kalau di Irlandia, memukul panci dan wajan itu bisa mengusir nasib buruk dan hal-hal negatif lainnya. Kalau di Armenia, warga Armenia ini biasanya nulis keinginan mereka di kertas, lalu dibakar dan memasukkan abunya ke dalam minuman yang harus diminum pada pukul 00 nih, supaya seluruh harapannya terwujud. Dan kalau di Ceko, ini masyarakat biasanya memotong apel menjadi dua bagian, untuk memprediksi nasib di tahun depan. Kalau di bagian intinya itu serupa bintang, artinya baik. Tapi kalau menyerupai tanda plus atau tanda salib, disebut maknanya buruk. Ya meskipun sih gak semuanya ini ya, gak mesti kayak gitu juga, tapi itu beberapa tradisi dari negara-negara lain yang ada di dunia dalam menyambut tahun baru.
Dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kru salammu, sombong kangen.
Sama-sama.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas info, pemerintah melalui Kementerian Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia membidik peningkatan 45% untuk penempatan pekerja migran Indonesia pada 2025 seiring besarnya kebutuhan pekerja migran yang tersedia. Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawala saat konferensi pers capaian kinerja Kemen P2MI di Jakarta Selasa mengatakan, pada tahun 2025 Kemen P2MI atau BP2MI menargetkan pengiriman PMI sebanyak 425 ribu orang, yang artinya naik 45% dari tahun 2024. Demikian sekilas info.
Voice of Indonesia.
Baru ku melihat indahmu Jakarta, di tahun terakhirmu mencari ibu kota. Kedua kehadiranmu cinta, oh percayalah.
Indonesia, Menpar Widi Wardana bersama Wamenpar Niluh Puspa melakukan berbagai kunjungan dan agenda menjelang akhir tahun sejak 23 hingga 29 Desember 2024 dan terekam dalam sepekan bersama Kemenpar. Dalam kunjungannya, Menpar Widi melakukan pertemuan dengan Menteri Perekonomian serta Deputi Ekonomi Bappenas terkait program strategis pariwisata dan peningkatan sektor ekonomi nasional. Selain itu, Menpar dan Wamenpar juga aktif melakukan peninjauan di destinasi wisata favorit selama liburan Nataru, mulai dari peninjauan Taman Impian Jaya Ancol, Taman Safari, Kota Tua, hingga Taman Margasatwa Ragunan. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan wisatawan bisa berlibur dengan aman dan nyaman selama libur Nataru. Dan pertemuan lain yang tak kalah penting bersama Kepala BPJPH dalam membahas destinasi wisata ramah muslim dan halal untuk wisatawan yang berkunjung di Indonesia. Dan seluruh agenda sepekan bersama Kemenpar ini bisa Anda saksikan dalam video berikut ini.
Memerhatikan terkait dengan keamanan. Dan hari ini kami dari Kementerian Pariwisata berkunjung ke Kota Tua untuk melihat persiapan Nataru. Kami telah visit ke Stasiun BOS, Museum Fathahila, kemudian Jembatan Intan, dan kemudian ke Restoran Tugu yang cantik ini. Kami dari Kementerian Pariwisata sudah melakukan beberapa persiapan. Salah satunya adalah kita telah mengadakan surat Kementerian Pariwisata ke Gubernur dan Wali Kota dan tempat-tempat wisata untuk mempersiapkan dan persiapan Nataru agar memastikan wisatawan dapat berkunjung dan berlibur dengan aman dan nyaman.
Take his time.
Voice of Indonesia.
Dalam perjalanan saya untuk mengajar di sini, melihat keadaan mereka pada saat saya datang, mereka semangat datang untuk menjemput saya, dan mereka katakan kadangkala selamat pagi Bu Guru, itu membuat saya semangat.
Edukasi Ibu Asri itu sungguh luar biasa. Baru awal sekolah terbentuk, beliau di sini. Sekolah ini belum berbentuk seperti gedung permanen sekarang, masih istilah sekolah daun. Kemudian akses kemari dia masih pakai akar-akar untuk apa namanya, untuk melalui jalan setapak. Itu sungguh menurut saya sangat sungguh apa luar biasa.
SD Kesilwana ini dilalui dengan jalan setapak. Nah sehingga guru-guru di sana, kepala sekolah di sana betul-betul memang mereka yang punya kuat, harus yang mereka-mereka yang kuat ke sana itu. Karena kenapa jalan dilalui ini sangat luar biasa ini.
Setelah kunjungan saya beberapa waktu yang lalu, kemudian saya memutuskan untuk turun langsung gitu, melihat gitu mana medan yang berat itu.
Nama saya Asdia. Saya mengajar di SD Kecilwana. Saya guru kelas 2. Sejak tahun 2004 saya mengajar di SD Kecilwana. Dan waktu itu awal buka sekolah di sini masih saya sendiri. Dan waktu itu anak-anak sudah berjumlah 60 lebih. Dan dari pemerintah katakan cari lagi guru 2 orang untuk mengajar. Dan waktu itu saya cari teman 2 orang, kami 3 orang mengajar di SD Kecilwana ini. Dan sebelumnya belum sekolah ini, masih ada sekolah di bawah. Masih awalnya saya buka sekolah masih di gereja. Waktu itu masih darurat. Saya kumpulkan anak-anak dan kami belajar waktu itu masih di gereja. Dan setelah itu di tahun 2006 dibangunlah salah satu sekolah di situ dari pemerintah, dari PU. Dan atap, tiang dengan lantai tanah di situ sudah kami belajar. Saya mengajar di sini masih jalan setapak, dan saya punya anak 3 orang semua sekolah di sini. Kami harus jalan kaki dari bawah untuk tembus sekolah di tempat ini. Waktu itu masih sekolah di bawah. Awalnya saya disuruh buka sekolah di sini pergumulan, karena saya pikir bagaimana saya harus jalan kaki, bagaimana saya harus antar, saya bawa saya punya anak, bagaimana saya harus untuk menghadapi anak-anak di sini. Itu yang menjadi pergumulan saya. Tetapi saya ambil satu kesimpulan, keputusan melakukan hal-hal demikian itu, saya tidak melihat harus banyak saya punya honor, harus banyak saya punya gaji. Tetapi saya melihat bagaimana mereka membutuhkan saya, bagaimana mereka butuh dengan pendidikan yang ada di tempat ini. Itu yang membuat hati saya untuk semangat. Walaupun setiap hari saya harus PT jalan kaki, mulai dari Salena jalan kaki sampai di sini. Dan setelah pulang sekolah saya harus jalan kaki turun ke bawah, karena memang belum bisa dilalui dengan kendaraan motor. pas dulu itu jalan belum begini dan masih banyak rumput-rumput di tikungan. Dan kalau pada saat juga motor kami sementara mendaki naik, tiba-tiba rantai motor putus. Nama desa ini Wana. Iya, jadi nama desa ini Wana, sehingga kami kasih nama sekolah SD kecil Wana. Jadi awal sekolah ini masih darurat, masih dibawa di tahun 2004 dan masih 3 orang guru.
Dedikasi Ibu Asdi itu sungguh luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dari awal sekolah terbentuk, beliau di sini. Sekolah ini belum berbentuk seperti gedung permanen sekarang, masih istilah sekolah daun. Kemudian akses kemari dia masih pakai akar-akar untuk apa namanya? Untuk melalui jalan setapak. Itu sungguh menurut saya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah Ibu Asdia bisa terangkat menjadi P3K dan sudah disertifikasi. Anaknya Ibu Asdia itu sampai sudah jadi guru juga. Sudah mengajar di SMP 3, jadi P3K. Luar biasa Ibu Asdia ini. Harusnya itu dijadikan contoh untuk anak-anak Wana di sini.
Ibu Asdia itu sebenarnya guru yang guru panutan. Dia itu sudah lama di sini. Sudah bertahun-tahun dari sekolah ini sebelum dibangun, dia sudah di sini. Nah, waktu itu kan dengar ceritanya dia belum jalan begini, belum ada kendaraan, dia berjalan berapa tahun. Sebenarnya itu Ibu Asdia itu adalah panutanku, Ibu. Yang Ibu yang selalu hari yang kesana kemari, apa tidak mengenal capek, lelah, dia mengajar, kayak begitu, Ibu.
Program sekolah sini hanya berfokus kepada baca, tulis, dan menghitung. Karena anak-anak di sini kurang sekali minat untuk membaca. Tama-tama saya menjabat beberapa bulan yang lalu, mereka masih dipanggil. Tapi saya selalu turun ke bawah dulu. Sebelum saya kemari, saya parkir motor di depan gereja. Kemudian saya bilang, saya berinteraksi pakai bahasanya mereka. Dan kebetulan saya mengerti bahasa mereka. Saya bilang, saya orang sini juga. Ini mau saya orang suku ini. Saya bilang begitu. Jadi saya melakukan pendekatan etnis bahasa. Dan alhamdulillah dapat kami saksikan sendiri mereka datang. Datang sendiri tanpa diperintah.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Ya. Apa kabar hari ini?
Baik.
Luar biasa.
Adanya sekolah ini, kalau awalnya memang mereka itu anak-anak itu kalau ada tamu mereka ketakutan. Adanya sekolah ini dan semakin berkembang, semakin kami banyak dikunjungi, kemudian semakin kami mengarahkan anak-anak kami, mereka ada perkembangan. Mereka tidak takut lagi untuk ketemu dengan orang lain. Mereka kalau diarahkan, mereka sudah bisa, sudah paham dan mereka sudah mengerti. Sehingga anak-anak kami di tempat ini, dengan keadaan mereka seperti ini, mereka bisa bersosialisasi dengan orang lain.
Jadi gini ceritanya, saat saya berkunjung ke sekolah-sekolah, itu kan di-upload itu, dimana-mana di-upload ya. Pak Hadi luar biasa kunjungannya ke sekolah ini. Masuk itu SMS. Ya coba Pak Hardi berani ke Wana, Pak Kali sudah berani ke Wana. Saya tertantang di situ. Kepala sekolahnya kok tersalah, siapa tahu gurunya. Iya. Sudah langsung telepon ini pengawas yang teman kepala sekolah. Kita besok ke Wana, Sabtu. Kaget, terkaget sebelum mereka. Bisanya Pak Hardi ini langsung ke Wana. Pak Hardi tidak tahu ini kira-kira gimana kondisinya, tidak tahu. Saya juga belum tahu kondisinya seperti apa. Kenapa ini semangat guru-guru luar biasa di Wana ini dengan, nah saya ini kadis pendidikan kok tidak mendapat sentuhan seperti itu kan? Coba saya melihat dulu, apanya di sana ini? Kira-kira 1-2 minggu saya dilantik jadi kadis. saya ke sana.
Turun
pelan-pelan, teman saya di belakang ini dia syuting pemandangan. Pada saat tikungan tajam itu, dia dapat motor, tinggal motor di situ. Dia teriak, mana Pak Karis, ini teman saya yang bonceng, ini kepala sekolah yang bonceng. Itu jatuh juga sama-sama saya kan. Tapi dia tertahan di kayu. Kalau saya enggak, memang, tapi memang lurus-lurus jatuh itu sampai 50 meter ke bawah itu.
Woi. Ya Allah. Ya Allah, mana? Ya Allah, Pak Kadis, Ya Allah, Pak Kadis. Ya Allah, kami mengalami musibah, Ya Allah.
SD Kesiluwana ini dilalui dengan jalan setapak. Nah, sehingga guru-guru di sana, kepala sekolah di sana betul-betul memang mereka yang punya kuat, harus yang mereka-mereka yang kuat ke tanah itu. Karena kenapa? Jalan dilalui ini sangat luar biasa ini.
Setelah kunjungan saya beberapa waktu yang lalu, sebenarnya kunjungan sudah di tahun kemarin, oleh karenanya sudah mulai ada perbaikan jalan gitu ya. Hanya memang yang belum tersentuh adalah supply air dikarenakan medan yang cukup berat. Maka kemudian saya memutuskan untuk turun langsung itu, melihat gitu mana medan yang berat itu, ya, untuk memastikan bahwa sumber air betul-betul bisa ini gitu, diketahui gitu. Dan memang medannya cukup berat gitu. Malah hampir jatuh di jurang gitu. Itu. Waduh, pokoknya ya. Ya, tapi alhamdulillah kita bisa capai, nah sehingga kita tahu bahwa bisa. Bisa, sehingga kita putuskan bahwa tahun ini supply air di Wanah harus betul-betul diselesaikan.
Nah, olehnya itu saya berterima kasih kepada teman-teman di SD Kesiluwana, terutama kepala sekolahnya dan guru-gurunya, di mana perhatian mereka, semangat mereka untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi masa depan kita semua ini mendapat perhatian luar biasa dari kami.
Ya, saya bilang harapan saya khususnya terkait dengan upaya percepatan ya persamaan kualitas pendidikan untuk anak-anak kita di Kota Palu itu betul-betul berjalan dengan efektif.
Jadi saya minta dengan pemerintah ini, kalau bisa tambahlah kami gedung lagi, supaya satu-satu gedung, supaya tidak terlalu ini apa namanya saling mengganggu. Karena kadang-kadang dari yang kelas 4 tinggal lari ke sebelah, begitu juga sebaliknya. Kalau per kelas kan enak.
Saya selalu kasih tahu ada pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Pernah kalau jalan dari sini ke keluar dari rumah sekolah, ada teman-teman saya kasih motivasi bahwa mereka keluar dari jam 5 subuh, nanti pulang jam 5 sore, harus jalan kaki. Dan itu saya ceritakan ke orang tua supaya bisa memotivasi mereka. Karena kalau tanpa perjuangan tidak bisa menghasilkan sesuatu. Harus berjuang, harus berkorban dulu dari sekarang. Itu selalu saya motivasi ke anak-anak dan ke orang tua di tempat ini. Harapan saya untuk sekolah ini supaya tetap berdiri megah di sini, dan anak-anak di sini harus ada yang jadi guru atau jadi polisi seperti yang di saat sudah dilihat mereka mau jadi apa, dan mereka katakan saya mau jadi guru, mau jadi polisi, mau jadi tentara, dan itu harapan saya ke depan. Dan suatu saat saya kan sudah tua, bisa lah anak di sini bisa untuk membangun sekolah ini untuk kedepannya anak-anak yang ada di Wana ini. Itu harapan saya ke depan.
Terima kasih. Voice of Indonesia.